Jesër.
Due. Menke. Jef duk.
Jes siru me mazatisur. Jes lësu me Max Liberti. Max Liberti. Max Liberty, azatutyun, vori iravunk unenk bolores.
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը. Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը. Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Հինգ առարկաներից արդեն անցկացվել են միասնական քննություններ, որից օտար լեզվի վերջնական արդյունքները դեռ չեն ամփոփվել։ Ընդունելության շեմը կենսաբանությունից չի հաղթահարել դիմորդների 13.3%-ը, ընդհանուր պատմությունից 15%-ը, աշխարհագրությունից 8%-ը և հայերենից 9.8%-ը։ Վերջին միասնական քննությունը կանցկացվի հունիսի 23-ին, որից հետո մինչև հուլիսի կեսը կկազմակերպվեն լրացուցիչ քննություններ, որոնց մասնակցելու են այն դիմորդները, ովքեր հիվանդության զինծառայություն կամ մեկ այլ պատճառով չեն մասնակցել քննություններին։ Այս դիմորդների հետ քննություն են հանձնելու նաև Ջավախքի հայերը, քանի որ վրացական դպրոցներում աշակերտներն ավելի ուշ են ավարտում։
Օգոստոսի 1-ին, երբ որ մենք ունենանք բացված արդեն պաշտոնապես արդյունքները, ընդունելության քննությունների արդյունքների վերջնական տեսքով, մենք այդ ժամանակ կարող ենք խոսել այս հարցում։ Որևէ արհեստական բարձրացումներ չեն կարող լինել, որովհետև բարձրացումները այդ նիշերը հավաքվում են կամ քննությունների ընթացքում, կամ քննություններից հետո բողոքարկման ընթացքում։ Այլ մեխանիզմ նիշ բարձրացնելու չկա։
Երեք անցկացվել են օտար լեզվի քննությունները անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և իսպաներեն առարկաներից։ Աշխատանքները ստուգման փուլում են, բայց արդեն հայտնի են նախնական տվյալները։ Ստուգվել է անգլերենից մոտ 8000 աշխատանք, ինչպես հայտնի է օտար լեզվից քննություն հանձնողների ճնշող մեծամասնությունը հենց անգլերեն է հանձնում։ Ստուգված 8000 աշխատանքներից ԳԹԿ-ն ստացել է հետևյալ պատկերը. 20 միավոր ստացել է մոտ 100 աշակերտ, ավելի քան 1000 աշակերտ ստացել է 18 և ավելի բարձր։
Նախնական թվերը անցյալ տարվա համեմատ նույնն են։ Անցյալ տարի օտար լեզվից մենք ունեցել ենք 90-ից քիչ ավել 20 գնահատականներ, մոտ 100, իսկ 18 և բարձր ստացածների թիվը եղել է 1500-ը։ Այսինքն պատկերը օտար լեզուների քննությունների կարծես թե կրկնում է անցյալ տարվա քննությունների պատկերը։
Արմեն Աշոտյանը բացատրում է, թե որն է պատճառը, որ օտար լեզվի գնահատականները այսքան ավելի բարձր են, քան մյուս առարկաներինը։ Առաջին պատճառը, ըստ նախարարի, այն է, որ թեստերը եղել են ավելի պարզ և դյուրին։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ դիմորդներն են ավելի լավ նախապատրաստվել։ Մյուսը արտագրությունն է, կարծում է նախարարը։
Եվ նաև կա տեղեկատվություն, այսօրվա մամուլը նաև դա արդեն ազդարարեց, եւ մենք երեք ստանում ենք տեղեկություններ նաև քննությունների ընթացքից, որ որոշ քննակենտրոններում շրջանառվում էին հուշատղթեր, այսպես կոչված շպարգալկաներ։ Հուշատղթերից մի մասը հնարավորություն եղավ արգելավել, 15-ից ավել հուշատղթեր արգելված են։ Բնականաբար այդքան հուշատղթերի արգելված լինելը ցույց է տալիս, որ գուցե մի մասին էլ հաջողվել է օգտվել հուշատղթերից, բայց պատկերը նորից պետք է ասեմ նույնը, ինչ որ անցյալ տարի։
Այս տարի քննությունները, ըստ Արմեն Աշոտյանի, անցնում են ավելի թափանցիկ, բայց կոռուպցիան կամ նրա խոսքով բացասական ազդեցությունների բեռը այս քննությունների վրա չի հաջողվել ամբողջությամբ չեզոքացնել, ստեղծված իրավիճակը ունի իր բացատրությունը։
Ընդունելության համակարգի համակարգում երբեմն տեղի ունեցող նեգատիվ դրսևորումները պրոյեկցվում են հասարակության մեջ առասարակ արմատացած նմանատիպ դրսևորումների ինստիտուտից։ Չկա գետնեք ոլորտ մեր հասարակական կյանքում, որտեղ այդ երևույթները իսպար բացակայեն, և բնականաբար կրթական համակարգը չի կարող ամբողջությամբ պաշտպանված լինել այդ արատավոր երևույթներից։ Բայց նորից ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ այս տարի մենք շատ ավելի խիստ ենք և շատ ավելի հետևողական ենք պայքարել այդ երևույթների դեմ։
Նախարարության թիվ 1 խնդիրը համակարգի այնպիսի բարեփոխումն է, որ մարդկային գործոնի ազդեցությունը չեզոքանա կամ նվազի։
Այսինքն բացառել այն շղթան, որը գոյություն ունի, երբ որ դիմորդը գալիս է քննասենյակ կամ քննադալիչ, ստանում է թեստ, տարբեր մարդիկ կան իր շուրջը, եւ դիմորդներ, եւ հանձնաժողովականներ, եւ լիազորներ։ Հետո այդ ամբողջը հավաքվում է, մարդիկ են նորից, այդ մարդիկ հավաքում են, տանում են, վերում են, ստուգում են, ստուգումը իհարկե համակարգչային ապարատների միջոցով է արվում, բայց դրանցից մուտքագրումները պահանջում եւ այլն։
Համակարգի մյուս խնդիրներից խոսելիս նախարարը խոսեց կրկնուսույցների ինստիտուտից, որը որոշ ֆակուլտետներ ընդունվելու համար դարձել է պարտադիր, եւ հայ ընտանիքները ծախսում են հսկայական գումարներ կրկնուսույցներին վճարելու համար։
Ինչպես գիտեք, մեր նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել ավագ դպրոցների ինստիտուտի կայացմանը, ռեֆորմի, եւ ավագ դպրոց ստեղծելու շարժառույթներից մեկը հենց սա է, որ ապահովել այնպիսի որակյալ հանրակրթական կրթություն, որով կարելի է ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։
Արդեն անցկացված միասնական քննություններից միջին գնահատականները հայտնի են։ Կենսաբանությունից քննությանը մասնակցել է 1756 աշակերտ, միջին միավորը 11.7 է։ Ընդհանուր պատմությունից մասնակցել է 512 դիմորդ, միջին միավորը 12 է։ Աշխարհագրությունից քննություն է հանձնել 388 աշակերտ, որոնց գնահատականների միջինը 13 է։ Հայոց լեզու և գրականությունից քննություն է հանձնել 12.196 դիմորդ, միջինը 11.4։ Ամենացածր միջին միավորը եղել է հենց հայերենից։ Մի շարք դիմորդներ էլ հայերենից ստացել են 20 ու 19.5 միավոր։ Այն պարագայում, որ մեզ հետ զրույցում բազմաթիվ բանասիրական գիտությունների թեկնածուներ ասել են, որ նույնիսկ իրենք այդ միավորը չեն հավաքում։ Մենք հարցրինք, թե արդյոք նախարարությունը չեն հետաքրքրում, թե ովքեր են այն եզակի տաղանդավոր աշակերտները, ովքեր այդքան բարձր միավոր են ստացել։ Գուցե այդ աշակերտներին պետք է միանգամից ուղարկել աշխարհի լավագույն ֆիլոլոգիայի դպրոցները։
Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ձեզ հետ միասին նաև հասկանանք, որ տեստերի մեջ, տեստային քննության ընթացքում որոշակի նաև պատահականության սկզբում կա, որովհետև եթե կարող ես կրայել 4 պատասխաններից մեկը, դա քեզ տալիս է հնարավորություն, այսպես ասած, դայել իրենց ճակատը, բայց գիտելիքների որակի վերաբերյալ գնահատականները ես որևէ կասկածելու հիմք չունեմ, եւ վստահ եմ, որ բազմաթիվ ֆիլոլոգներ, բանասերներ հենց 20 կարող են ստանալ այդ տեստերով։
Այսպիսով նախարարը չխոսեց կամ բացառեց կոռուպցիայի գործոնը եւ մխիթարեց հայտնելով, որ կլինեն մասնագետներ, ովքեր աշակերտների գիտելիքները ստուգող թեստից այնուամենայնիվ 20 միավոր կհավաքեն։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Հայոց լեզու գրականություն առարկայի քննության արդյունքները փակցնելուց հետո բազմաթիվ դիմորդներ շտապեցին քննական կենտրոններ՝ բողոքարկելու ստացած գնահատականները։ Այս տարի միջին գնահատականը շատ ավելի ցածր էր՝ 11.5 միավոր։ 12567 դիմորդներից 7-ից 13 միավոր ստացել է 64%, 13-ից 17 միավոր 20%, 17-ից 20 միավոր ընդամենը 5%, իսկ դիմորդների մոտ 10%-ը չի հաղթահարել անցողի գիշերը։ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում քննություն է հանձնել 391 դիմորդ, որոնցից մոտ 100-ը 3 ժամը 17-ի տվյալներով արդեն բողոքարկել էին գնահատականները։ Բողոքարկման եկած դիմորդները եւ նրանց ծնողներն առաջին հերթին նշում էին, որ թեստերը շատ բարդ են եղել, իսկ ժամանակը քիչ։
Բարդ էր, ժամանակը քիչ էր ու շատ բարդ էր, չեն հնարավոր չէր գրելը։
Շատ բարդ էր, բարեր, որոնք նույնիսկ բանասիրական ֆակուլտետ ավարտած չէր կարող կողմնորոշվել։ Շատ բարեր կան, որ նորություն էին։
10-ը հավաքել, բայց պարապելուս մինչև 18-ի հույսում էի։
Տեստերը շատ են խառնել։ Ասենք երկու հնարավորություններ եղելա, որ կարան երկուսն էլ նշեն, բայց իրաց տվածա, որ մեկը պիտի նշեն։ Երկուսն էլ, որը պիտի հիմի տարբերեն, որ նշեն իրարից։
Ես ավելին էի սպասում։ Ասենք ուղեցույցից բավականին դժվար է։ Չի համապատասխանում։ Ասենք եթե այդքան դժվարացնում են, գոնե ժամանակը երկարացնեն, այդ դեպքում այդքան բողոքներ չեն լինի։
Դիմորդները դժգոհում էին, որ տրված է եղել ընդամենը 180 րոպե, որից 20-ը ծախսվել է ձևաթուղթը լրացնելու վրա, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ տրված է եղել 80 հարց, ապա յուրաքանչյուրին պատասխանելու համար դիմորդն ունեցել ընդամենը 2 րոպե։ Շրջանավարտներն ու ծնողները բողոքարկում էին հիմնականում նույն կետերը, որոնցից մի քանիսը նրանց խոսքով դպրոցական ծրագրերից դուրս էր, իսկ մյուսները իրար շատ նման։ Մի քանի տարի պարապել ենք եւ ահա արդյունքը, պատկերացրեք, թե ինչ կլիներ, եթե դպրոցի գիտելիքներով գայինք, հավելեցին նրանք։
Երկու հարցի շուրջ եմ բողոքարկել, մեկը զուգահեռը, կետադրության վերաբերյալ, իսկ մյուսը որպես ծրագրայինից դուրս։
Դե մենք մեկ տարի ենք պարապել, պարապելու ընթացքում արդյունքները շատ բարձր էին, ակնկալիք ունենք, որ երստեղ էլ գոնե 18 բալ կստանաս, բայց դե հետո հարցեր կա, որ ուղղակի կներեք աբսուրդային են։ Չեմ կարծում, որ դրա իմացությունը դա նշանակում է հայոց լեզու լավ գիտի տվյալ դիմորդը։
Ուղղակերպումների վերաբերյալ սխալ կար մեջ։ Ուրեմն նախադասությունները տված էր 4 նախադասություն, պետք է որոշենք թե քանիսներ սխալ փոխակերպած։ Ես որոշել էի 1-ը, ուտեցել պետք է լիներ, բայց այնտեղ տված էր սխալ։ Ու ես հիմնավորումով եկել եմ, որպեսզի միավորես բարձրացնեն։
Թեմայից դուրս էին հարցեր կային, որ թեմայից դուրս էին ու հարցեր կային, որ երկու պատասխան ունեին։
Դե 14 միավոր եմ հավաքել, եթե բողոքարկումս ընդունվի, կես միավոր կբարձրացնեմ։ Դժգոհ եմ, բճճող էին շատ հարցերը, բարդ էին շատ։ Բացառությամբ չէր լինում ոչ մի բան գրել, շատ մոտ էին հարցերը իրար։ 10-25
խնդար էր պարապել։
Երկու տարի։ Չեմ հիշում որ համարներ, բայց հենց այդ խմբապետ Շավարշի հարցը, որ այդ ընդհանրապես ծրագրային չի եղել, մենք այդ բան չենք անցել, ուղղակի կարողացել եմ տրամաբանորեն վերլուծեմ ուղղակի։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մամուլի խոսնակ Գայանե Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դեռ չեն կարող ասել, թե քանի դիմում է ստացվել, քանի որ մարզերից դեռ բերում են, ծնողների հոսքն էլ կենտրոն չի դադարում։ Բազմաթիվ զանգեր են ստացվում քննական կենտրոններ և գնահատման և թեստավորման կենտրոն։ Ծնողները դժգոհում են, որ չեն հասցրել բողոքարկել կամ հարցնում են, թե արդյոք դա արդյունք կտա։ Գայանե Մանուկյանի խոսքով անհանգստանալ պետք չէ, քանի որ
եթե որոշվի, որ մի առաջադրանք երկակի պատասխան էր պարունակում, կամ ենթադրենք սխալ է ձևակերպումը եղել եւ այլն, կամ ծրագրային նյութից դուրս է, ապա բոլոր երեխաներին անկախ նրանից, նրանք բողոքարկել են թե չեն բողոքարկել, միավորը կբարձրանա։ Նույնիսկ եմ կրկնում, անկախ նրանից, նրանք բողոքարկման գործընթացին այդ առաջադրանքը նշել են, չեն նշել, կամ ընդհանրապես բողոքարկել են թե ոչ։
Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը 3-7 օր անդրադառնալով արդյունքներին նշեց, որ այս քննությունից 1000-ից 1-ն է ստացել 20 միավոր, այսինքն 12000-ից 12-ը։ Նրա պնդմամբ, եթե դիմորդների բողոքարկման դիմումներն ու դժգոհությունները համապատասխանում են իրականությանը, ապա խնդիրը կլուծվի հոգուտ նրանց։
Կախված է նրանից, թե բողոքարկումը ինչին է վերաբերում։ Եթե բողոքարկումը վերաբերում է այս կամ այն թեստի որակին, օրինակ ենթադրենք բողոքարկման իմաստը նաև, որ կա դիցուք կրկնակի պատասխան, երկու պատասխան կա, այս դեպքում բնականաբար ունիվերսալ է լինելու, և եթե տեստում լինեի համապատասխան բողոքարկման տեղ, ցանկացած այդ երկու պատասխանից մեկը կարող է դիտվել որպես դրական պատասխան և բնականաբար բալ կարող է բարձրանալ։
Մաթեմատիկա առարկայի քննության արդյունքները հայտնի կդառնան կիրակի օրը։ Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի եթերում է օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Մոտ 1 տարի է, ինչ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը գեղարվեստական ղեկավար չունի։ Փոխարեն թատրոնին կից գործում է 17% բաղկացած գեղարվեստական խորհուրդը։ Իդեպ թատրոնում այլևս չկան հաստիկային աշխատող ռեժիսորներ, այսինքն հիմա գործում է պայմանագրային ռեժիսոր սկզբունքը։ Ռեժիսորն ընտրում է դերասանական կազմը, ընտրում է այն պիեսը, որ ուզում է բեմադրել, և իր ծրագիրը ներկայացնում է գեղարվեստական խորհրդին, որն էլ իր հերթին կարող է հավանություն տալ կամ չտալ տվյալ ներկայացումը բեմադրելուն։ Սունդոկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնին կից ստեղծված գեղարվեստական խորհրդի անդամ Արախազմալյանի կարծիքով, այս կեր պարզապես փոխվել է ռեժիսորի կարգավիճակը թատրոնում։
Փոխվել է ռեժիսորի ստատուսը թատրոնում, բայց այդ մարդիկ բեմադրություններ են անում, հայտեր են ներկայացնում, ըստ էության բան չի փոխվել։ Եթե մենք ասում ենք հերացվել են, նշանակում է, որ Սունդուկյան թատրոնը չունի, եթե մենք ռեժիսորներին հերացնում ենք, նշանակում է Սունդուկյան թատրոնը զրկվում է կայուն թատերախմբից։ Թատերախմբը կա կայուն, գործում է, առաջատար, երկրորդական, դերակատար։ Ռեժիսորներ կան, այդ թատրոնի ռեժիսորներն են համարվում։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ ռեժիսորները հայտեր են ներկայացնում, գեղորդը քննարկում է այդ հայտերը, և եթե հավանություն է տալիս, թատրոնում ստեղծում են բոլոր պայմանները այդ բեմադրությանը։
Թատրոնում այսպիսի փոփոխություններն ու թատրոնի մշտական հաստիկային ռեժիսորներ չունենալը երիտասարդ բեմադրիչ Սուրեն Շահվերդյանի համար անընդունելի է, իսկ նոր կարգից, այն է թատրոնին կից ստեղծված գեղարվեստական խորհրդի գործունեությունից, Շահվերդյանն այնքան էլ գոհ չէ։
Սունդուկյան թատրոն անցյալ տարի սեպտեմբերից է ներկայացվել 6 պրոյեկտ, իդեպ, եթե այո, ես նշել եմ այնտեղ, եթե մեծ բեմը զբաղված է ուրիշ աշխատանքներով, Սունդուկյան թատրոնի երիտասարդները բարգաստու հավատում են ինձ, ուզում են աշխատել։ Ես առաջարկում եմ պրոյեկտ անել Ձմեռային այգում։ Ես հորինել եմ այնտեղ թատերական տարածք, այդ ներկայացման համար եւ համաձայնում աշխատել այնտեղ։ Ինձ այսօր մինչեւ այսօր ոչ մի տեսակի պատասխան չկա, չեմ պատասխանում։
Թե ինչու այսօր Սունդուկյանի թատրոնը գեղարվեստական ղեկավար չունի կամ ինչու են թատրոնում ռեժիսորները պայմանագրային սկզբունքով աշխատում, Արա Խզմալյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Հենց սկզբից նա հայտարարեց, որ հանդես է գալիս ուղակի որպես գեղարվեստական խորհրդի անդամ ու իր ավասու չէ պատասխանելու այն որոշումների համար, որոնց ընդունմանը ինքը չի մասնակցել։ Ժավերդյանի պնդմամբ, թե գեղարվեստական խորհուրդը որևէ ներկայացման բեմադրությանը հավանություն տալիս անաչառ սկզբունքներով չի առաջնորդվում, Խզմալյանն այսպես արձագանքեց.
Սուրեն Ժավերդյանի ներկայացրած հարցերի համար ամենաուժեղ կրիկ տվողը եղել եմ ես, եւ խորհրդի նիստերից մեկի ընթացքում, իմանալու, որ սա լավ բանի չի հանգեցնելու եւ լինելու են այսպիսի խոսակցություններ եւ այսպիսի շահարկումներ եւ այլն եւ այլն։ Որովհետեւ արդեն երբ ասում ենք ոչ հավասար պայմաններ, դա վերաբերում է նաեւ գեղարվեստական խորհրդին, իսկ ես այդ խորհրդի անդամ եմ եւ ես հավաստի ասում եմ, որ հավասար պայմաններ փորձում ենք տալ բոլորին։
Խզմալյանի իրավասությունից դուրս հարցերի պատասխանները պարզելու համար զանգարեցի մշակույթի փոխնախարար Սունդուկյանի թատրոնի ընկից գեղարվեստական խորհրդի նախագահ Դավիթ Մուրադյանին։ Սուրեն Շահվերդյանին մշակույթի նախարարությունը գործուղում է Պրահա մասնակցելու թատերական փառատոնի, ինչպես նաև առաջարկում է Գավառի Լևոն Քալանթարի թատրոնում իրականացնելու իր գեղարվեստական մտահղացումները, նշեց Դավիթ Մուրադյանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սունդուկյանի թատրոնում բեմադրություններ անելուն, ապա թե խորհրդի անդամ Արա Խզմալյանը եւ թե Դավիթ Մուրադյանը նշեցին, որ Շահվերդյանը երիտասարդ միակ ռեժիսորը չէ, կան այլ ռեժիսորներ, ում բեմադրությունները եւս ֆինանսավորման կարիք ունեն։ Թատրոնում այժմ կա 4 խոշոր բեմադրություն, որոնց վրա էլ ծախսվում է տրամադրված բյուջեն, ասաց պարոն Մուրադյանը։
Երիտասարդ ռեժիսորներին ասված է, որ ներկայացնեք ձեր հայտերը 2010 թվականի ծրագրերում ընդգրկելու համար, ինչ վերաբերում է 2009 թվականին, ապա բոլորի հետ պարտադիր չի, որ Շահվերդյանը ամեն տարի ներկայացում ունենա, ունի տաղանդավոր սերնդակիցներ, ոչ պակաս տաղանդավոր, քան ինքը։ Մենք այս տարի 4 թե 5 երիտասարդ ռեժիսորի նախագիծ ենք ֆինանսավորել հարաբերության ամենատարբեր թատրոններով։ Ինձ համար այստեղ կարևորը ոչ թե մեկ անձն է, այլ ռեժիսորների սերունդը, նոր սերունդը։
Սուրենը այս հանրապետության միակ երիտասարդ ռեժիսորը չէ, ես շատ հարգում եմ քեզ, բայց ես կարծում եմ, որ նաև դու միակ տաղանդավոր մարդը չես այս հանրապետության,
ես տաղանդավոր եմ, ես
ես երրորդը, որ ամենավատ վիճակում գտնվող մարդը չես դու, Սուրեն։
Այդուհանդերձ Սուրեն Շահվերդյանը նշեց, որ
Սուրենը այսօր Ռումինիայում բեմադրություն է անում եւ 2 տարին 2 բեմադրության հավերում է։ Հարցը դա չի։ Սուրենը տեղ ունի աշխատելու կներեք, բայց Սուրենը իր թատրոնում իր համախոհների հետ, երիտասարդների հետ ուզում է շարունակել աշխատել, որովհետեւ դրա իրավունք ունի եւ դա վաստակել է բազումն։
Ինչ վերաբերում է Սունդուկյանի թատրոնի գործելակերպին, կից գործող գեղարվեստական խորհրդին ու պայմանագրային սկզբունքով աշխատող ռեժիսորներին, ապա ըստ Արա Խզմալյանի թատրոնում գեղարվեստական առումով թարմություն բերելու համար սա ամենահարմար ճանապարհն է։ Բացի այդ, ըստ նրա, թատրոնի նոր սերունդն այս կերպ հնարավորություն է ունենում շփվելու ամենատարբեր բեմադրիչների հետ, ինչն իհարկե ողջունելի է։
Ես ենթադրում եմ, որ Սունդուկյան թատրոնը, եթե կարիք ունի վերանորոգման, էսթետիկական նորոգման կարիք ունի, իսկ Սունդուկյան թատրոնը այդ կարիք ունի, երբ Սունդուկյան թատրոնին պետք է թարմ շունչ, թարմ օդ, նոր դեմքեր, ապա այս ընտրված ճանապարհը կարծում եմ շատ ավելի արագ եւ կարճ կհասցնի դրան։
Ըստ Արա Խզմալյանի, գեղարվեստական խորհուրդը վաղ թե ուշ պիտի առաջարկի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար։
Գեղարվեստական ղեկավար լինելու է այդ թատրոնը։ Կանոնադրության մեջ եւ խորհրդի այդ կետը կա։ Եվ կարծում եմ, որ առանց գեղարվեստական առաջնորդի թատրոնը Սունդուկյան թատրոնը դոն է, մասնավորապես չի կարող լինել։
Մինչդեռ գեղարվեստական խորհրդի նախագահ Դավիթ Մուրադյանի խորհուրդը խնդիր չունի առաջադրելու գեղարվեստական ղեկավար, եւ դա խորհրդի լիազորությունների մեջ չի մտնում։
Սունդուկյանի գեղարվեստական խորհուրդը չի առաջադրելու գեղարվեստական ղեկավար, Սունդուկյանի գեղարվեստական խորհուրդը ընդամենը նրա համար է, որպեսի բեմադրական ծրագրերը օբյեկտիվորեն քննարկվեն ամենատարբեր տեսանկյուններից, ամենատարբեր կարծիքներով եւ կատարվի օբյեկտիվ ստեղծագործական ընտրություն, թե տվյալ տարում ինչ ներկայացում պետք է բեմադրի Սունդուկյան թատրոնը։
Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Ուսանող ազգագրագետների մի խումբ երկար ուսումնասիրություններից ու քննարկումներից հետո որոշեց ազգային տոների առիթով պատրաստվող կերակրատեսակների համտես ցուցադրություն կազմակերպել։ Հիմնական նպատակն իրենց խոսքերով մշակութային արժեքների պահպանումն ու վերհանումն է, պատմում է միջոցառման կազմակերպիչ ազգագրագետ մագիստրանտ Մանան Առաքելյանը։
մեր ազգային շատ արժեքներ այսօր մոռացության են մատնված եւ կորցված են, եւ մենք որպես երիտասարդ ազգագրագետներ ցանկանում ենք այս ամենի վերհանել եւ պահպանել։ Սա տոնատիսական ուտեսնա ներկայացված մեր 13 տոների տիսական կերակուրները, որոնք մեծ թվով այսօր մոռացվել են։
Նավասարդ, Սուրբ Ծնունդ, Ջրոշնեք, Համանոր, Բարեկենդան, Սուրբ Սարգիս, Ծաղկազարդ եւ եւս 6 հայկական ավանդական տոների ծիսական կերակուրների համտեսին այսօր եկել էին ազգագրագետներ, հայ մշակութասերներ, հյուրեր ու պարզապես հետաքրքրված երևանցիներ, ովքեր հնարավորություն ունեցան թե ցանոթանալ տոնական սեղանների ձևավորմանը, թե ճաշակել յուրաքանչյուր տոնին հատուկ հայկական ուտեստները եւ թե ձեռք բերել դրանց բաղադրատոմսերը, որոնցից շատերն ի դեպ հենց ազգագրագետ ուսանողների շնորհիվ են վերականգնվել։
Յուրաքանչյուր տոն ունի իր ուտեստի համակարգը եւ գիտական գրականությունից մեր դասախոս գիտնականների հետ խորհրդակցելով, այսինքն այն ամեն ինչ դուք եստեղ տեսնում եք, ոչ մեր ճաշակով անտրված, սա մեր ժողովրդականն է, մենք վեր ենք անել, պատրաստել ենք։
Փորձեցի իմանալ որոշ հայկական ավանդական ուտեստների պատրաստման գաղտնիքները։ Օրինակ, նավասարդը հիմա հայերը չեն նշում որպես տոն, բայց տոնի ավանդական ճաշատեսակը հարիսան ամենասիրված ուտեստներից է։ Պատրաստման մի գաղտնիք մեզ բացեց ուսանող ազգագրագետներից մեկը։
Նավասարդի հարիսան եփելիս ամբողջ գիշեր են եփել, թոնիրում են եփել եւ հատկանշական է, խորհրդանշական է եղել, որպեսզի շերեփ չկպնի այդ հարիսային, որպեսզի ամբողջ տարին առանց խրճ ժությունների խռովությունների անցնի։
Շատ տարբերություններ կան նաև ժամանակակից եւ ավանդական ամանորյա ուտեստների բազմազանության մեջ։
Ուրեմն, եթե համեմատենք ժամանակակից ամանորյա սեղան հետ, ավանդականը եւ ժամանակակիցը հսկայական տարբերություններ կան, քանի որ ամանորը, այսինքն հունվարի 1-ը եւ Սուրբ Ծնունդը հունվարի 6-ը ընկել են մի շաբաթվա մեջ, ամանորը համարվել է Պասոր։ Այդ պատճառով, եթե տեսնում եք, միայն Պասին թույլատրելի ուտելեղենից է բաղկացած սեղանը, այսինքն մսեղենը բացակայում է։
Վերջերս մոդայիկ դարձած մեծ Պասի շրջանում թույլատրվող ուտեստների ու դրանց հետ կապված ավանդույթների մասին մեզ պատմեց Ասյան։
Իսկական ուտեստները մախո կապուրն է, ուրեմն շատ հատկանշական է միջինքի բաղարջը, որը պատրաստվել է Պասի 24-րդ օրը, երբ որ կիսվել է Պասը, ընդ որում դրա մեջ դրամ կա ու ընկնողին պատմում է երջանկություն։ Տարբեր վայրերում տարբեր կերպ են մեկնաբանել, որ եթե դանակը կպնի դրամին, ուրեմն բոլորին, ընտանիքի բոլոր անդամներին է սպասվում երջանկություն։
Միջոցառման հյուրերն ասում էին, որ իրենք ծանոթ չեն կերակրատեսակների ու ավանդույթների մեծ մասին, բայց ազգայինը իրենց հետաքրքրեց ու տանը անպայման կփորձեն այդ բաղադրատոմսերով ճաշատեսակները։
Մեր ազգային ճաշատեսակները, քաղցրեղենները, մենք դեռ չգիտենք շատ բան։ Այսօր սովորեցին գրել բան։ Բաղադրատոմսերից էլ կօգտվենք։ Ինձ ամենաշատ ամանորի սեղանը հետաքրքրեց։
Հետաքրքիրը Զապիկին նվիրված տոնինն է, շատ գրատուկ բաներ կային ու ընդհանրապես իրենց սեղանը զարդարված, շատ հետաքրքիր է։
Հայ ավանդական տոնատիսական կերակուրների ցուցադրության համտեսի կազմակերպիչ Մանան Արաքելյանն ասաց, որ սա իրենց առաջին միջոցառումն է, բայց վերջինը չէ։ Մշակութային արժեքների պահպանման գործում սա ամենափոքր գործն է, որ կարող են ազգագրագետներն անել։
Ուրիշ ծրագրեր կան եւս այս միջոցառումից հետո, ցանկանում ենք վերհանել հայկական խոհանոցը արդեն գրքի տեսքով, որպեսզի բոլորի ձեռքին լինի։ Ցանկանում ենք, որ այսօր մեր ռեստորաններին ոչ թե մատուցվեն չինական, ճապոնական, չգիտեմ ինչական էկզոտիկ աղցաններ, այն դեպքում, եթե մենք ունենք հրաշալի բաղադրատոմսեր հենց մեր հայի օրգանիզմին, հայ աշխարհագրական պայմաններին համապատասխան։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայկական շոու բիզնես մուտք գործելը ամենահեշտն ու մաչելին է, համոզված են ռեինկարնացիա խմբի տղաները, ովքեր կարողացան շատ արագ նախահաշիվ կազմել։
$5,000 փող ապեք, շատ փող պետք է։ 3,000-ով մի հատ կանաչ ֆոնի վրա մի հատ կլիպ ենք նկարում, 2,000-ով էլ գնում ենք մեր թարգարժան երգահանների և տեքստ գրողների մոտ, այն ստանդարտ բոլկեքի վրից մի հատ երգ ենք նկարում, ու շո Համեկել SMS-ների համար պիտի փող պահեմ, որ SMS-ներ ուղարկեմ։
Ինը տարի առաջ ձևավորված ռեինկարնացիան սկզբնապես ռոք խումբ էր։ Միայն 3 տարի առաջ երկար փնտրտուքներից հետո հաստատվեցին մի ոճում, որն այսօր իրենց մենաշնորհն են համարում Հայաստանում։
Ռեինկարնացիան կերպար այսօրվա հայ պրոբլեմների եւ ավ աշխարհի պրոբլեմների եւ հակառակը սիրո հարգանքի բարության մաս։ Ռեգին ամենաիդեալական մյուզիկնա, որ կարելի է բարությունը, սերը, հարգանքը եւ պրոբլեմները շատ պարզ, շատ կոնկրետ ասել բոլորը։
Ռեինկարնացիայի մենակատարը Ռոլանդ Գասպարյանն է, ով խմբի բոլոր երգերի երաժշտության եւ խոսքերի հեղինակն է։ Բացատրեց, որ տեքստեր գրում է այն ամենի մասին, ինչի համար իր սիրտը ցավում է։
Իմ սիրտը ամենաշատը ցավում է, որ քաղաքս այսօր մանգ է։ Այսօր Հյուսիսային Պողոտայով քայլում եմ, նեղվում եմ ես։ Իմ իդեալի հայն ու Երևանը այսօրվա հետ շատ քիչ կապում է։
Ռոլանդը համոզված է, որ իրենք ռեգիում հաստատվելով դարձել են հայկական երաժշտ արվեստի յուրահատուկ մի երևույթ։ Անգամ եթե երգում են սիրո այդ հավերժական թեմայի մասին, այդ դեպքում էլ տարբերվում են քարոզելով հավատ ու բարություն։
Այդ խմբի պրինցիպների մեջ է մտնում, որ ամենը պետք է մերն լինի ու ոչ մի երգահանների եւ տեքստ գրողների տեսորվա սեր հայրենիք եւ այլն բաները չկան մեջը։ Տեղսավորություններ չեն, պարզապես շատ ստանդարտ է դարել այդ ամենիցը, շատ ստանդարտի մեջ է։ Ես ինքս եմ երգում սիրո մասին, բայց մարդկային սիրո, ոչ թե սեքսից առաջ կամ հետո, ինչի գնաց թարլանս, ինչի գնաց ընկերս, մարդկային հարգանքի մասին ենք մենք երգում։
Ռոլանդը չի հերքում, որ ազդվել են ինչպես ռեգիի արքաներից Բոբ Մարլի, այնպես էլ բալկանյան երաժշտությունից։
Ռեինկարնացիան են դեկամա ռեգեի, սկայի եւ ջիպսի բալկանյան ոճերը, որնա էլի լավան, հենց է բալկանյան եւ ռեգի միքսի մեջ էր։ Այսօրվա նոր ալբոմի գործերը արդեն կարելի ասել ռեինկարնացիայի ոճն է։
Ռեգին երաժշտական ժանրը, որ ձևավորվել է 1960-ականների վերջին Ջամայկայում, Ռոլանդի եւ իր ընկերների համար հենց այս երաժշտության ելևէջներն են առավել ընդունելի ինքնարտահայտման համար։ Իդեպ Ռոլանդն իր փորձից կարող է ասել, որ հայերն ու սևամորթները մեծ ընդհանրություններ ունեն։
Ասեմ, որ հայերն ու սևամորթները շատ-շատ նման են իրար։ Այդ մասին շատ-շատ եմ մտածել։ Երկու կողմն էլ բաժանված են երկու մասի։ Այդ նույն այսօրվա ջիպերով հաստավզերի պատմություններն է, նույն բանն է, եթե մտածեք դրա մասին, ոչ մի տարբերություն չկա։ Նույն այդ մեծ մատանիները, հասցեփերը, ոսկեղենն ու մեքենաները եւ հակառակ կողմը թագարակն են, արհեստ, արվեստի այդ բնագավառի մարդիկ են, որոնց բացարձակապես չի հետաքրքրում այդ դոլարը, եվրոն։
Վերադառնալով հայկական շոու բիզնեսին, հիշեցնենք, որ Ռեինկարնացիայի ալբոմը «Jan Fida to Jamaica 60 Kilometers» այս տարի լավագույն ռոք ալբոմ ճանաչվեց ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ։
Ալբոմը դրվել էր, այսինքն ինքն մենք տվել էինք, բայց չենք իմանում ռոքի տակ գտնեն, թե ջազի տակ գտնեն, որտեվ ծնողների համար տարբերությունը շատ քիչ է։ Ճիշտն ասած, ես գնացել էի մրցանակաբաշխությանը, որ ընկերները ստանան լավագույն ռոք ալբոմ, ես ծապտամ շնորհավոր եմ գամ տուն։ Բայց շատ հակառակ բան ստացվեց, որի համար չեմ փոշմանում, որտեվ այդ մրցանակը, չգիտեմ ռեգի հետ կապ ուներ թե չէ, բայց այդ մրցանակը Ռեինկարնացիայի անցած ճանապարհի մրցանակն է եւ շատ ուրախ եմ դրա մասին։
Առաջիկայում Ռեինկարնացիան կթողարկի իր երկրորդ ալբոմը ռեգի ոճում, իսկ սեպտեմբերին համերգային շրջագայության կմեկնի ԱՄՆ։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։